Aici Radio Europa Liberă.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. România a confirmat că a blocat adoptarea unui document critic la adresa Moldovei de către Uniunea Europeană. Într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București se spune că România a considerat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru criticarea conducerii de la Chișinău într-un document al Comitetului de Asociere Uniunea Europeană-Moldova. În comunicatul de presă de la București se adaugă însă că Republica Moldova este datoare în continuare să promoveze reformele promise. Poliția moldoveană a apărat promovarea unui spot video în care un tânăr pare să moară din cauza consumului de marihuana. Spotul a fost criticat și ridiculizat pe rețele, unde mulți au atras atenția că decesele din cauza consumului de marihuana sunt practic inexistente. Potrivit site-ului agora.md, șeful Poliției Capitalei, Corneliu Groza, a spus că substanța verde care apare în spotul video nu este neapărat marihuana, ci poate marihuana combinată cu substanțe chimice periculoase. Groza a apărat însă politica dură a Chișinăului în privința drogurilor, spunând că oamenii care le consumă sunt bolnavi, iar cei care le comercializează trebuie să stea la pușcărie. În Armenia au loc astăzi alegeri parlamentare anticipate la 9 luni după ce mii de oameni au demonstrat împotriva conducerii de atunci, provocând o schimbare pașnică de guvern. Sondajele de opinie sugerează că marea favorită este alianța Pasul Meu, condusă de premierul interimar Nicol Pașinian. Fostul jurnalist este cel care a condus protestele ce l-au silit pe liderul armean Serge Sarkisian să demisioneze. Forțele de securitate franceze au arestat 1723 de oameni în întreaga țară cu ocazia noilor proteste de ieri ale vestelor galbene, a anunțat astăzi Ministerul de Interne de la Paris. Protestele de la 8 decembrie au marcat a patra săptămână de tulburări provocate de planul între timp amânat al guvernului francez de a mări taxele la carburanți. Președintele Rusiei Vladimir Putin a trimis condoleanțe familiei luptătoarei veterane pentru drepturile omului Ludmila Alexeeva, care a murit ieri la vârsta de 91 de ani. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Interfax că Putin apreciază contribuția importantă la făurirea societății civile a Alexeevei. Alexeeva a înființat în 1976, împreună cu alții, grupul Helsinki-Moscova, pe care l-a prezidat începând din 1996. În 2002-2012 a fost membru în Comisia Prezidențială Rusă pentru Drepturile Omului, iar apoi în Consiliul Prezidențial Rus pentru Drepturile Omului.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În urmă cu 70 de ani, omenirea a inventat un instrument de apărare a drepturilor omului. Mai este actuală această sarcină? Despre asta discutăm în emisiunea de astăzi. Cu cine, aflați imediat. Dacă auziți că vă spun eu drepturile omului, unde vă duce gândul? La drepturile dumneavoastră personale? La drepturile unei colectivități din care faceți parte sau la drepturile unei colectivități pe care dumneavoastră cumva o nedreptățiți sau poate la o regiune, cum ar fi Transnistria, unde drepturile sunt neglijate pentru că este o regiune nerecunoscută, care are propria legislație și de care nu se ocupă organele constituționale ale Republicii Moldova. Și au scos mantaua asta și au spus că nu sunt responsabile de drepturile oamenilor și din când în când încearcă să le apere. Dar marile convenții la care a aderat Republica Moldova au un asterix mititel în care spune, sorry, noi nu controlăm acest teritoriu și atunci nu putem garanta drepturile omului. Asociația Promolex, pe care o reprezint eu, Manoli, tocmai de asta s-a ocupat și cu asta s-a ocupat în continuare și cu asta s-a făcut vizibilă. Încerca să apere drepturile cetățenilor transnistreni, în ghilimele abandonați de organele constituționale, în virtutea unor faptori care, sigur că, depășesc posibilitățile statului Republica Moldova. Și Nadejda Hriptievski este în studio, al doilea interlocutor pe subiectul de astăzi, reprezintă Centrul de Resurse Juridice. Astăzi încerc să fac o emisiune nu neapărat triumfalist jubiliară. Prilejul este împlinirea a 70 de ani, parcă, de la semnarea convenției, dar o să vorbim aplicativ cumva. Și încep de la următorul lucru, domnul Manole. Atunci când vorbim despre drepturile omului, de multe ori se creează impresia că, de fapt, oamenii nu le revendică. Că dumneavoastră, Ion Manole și Asociația Promolex, sau Nadejda Hriptievski, cu Centru pentru Resurse Juridice, încearcă să facă ceea ce, de fapt, pe oamenii nu interesează. Le spuneți, oameni buni, voi aveți dreptul la acces la informații și iată, Parlamentul neglijează. Dar oamenii, de fapt, nici nu se trudesc să deschidă televizorul sau să uite la altă sursă de informare, înghit ceea ce le se dă pe gratis de la niște canale televiziune. Sigur că eu exagerez, dar totuși, vă rog să răspundeți la această provocare. Nu cumva le băgați pe gât oamenilor drepturile lor pe care nu le cunosc și nu le pasă?
Într-o oarecare măsură, dumneavoastră, evident, aveți dreptate. Se creează uneori impresia că oamenii sunt preocupați de problemele lor cotidiene și aspectele lor sociale și drepturile omului, într-o oarecare măsură, sunt neglijate, necunoscute, ignorate de către oamenii simpli. Pe de altă parte, am văzut pe parcursul celor circa 20 de ani de când sunt în acest sector, am văzut foarte mulți oameni care luptă pentru drepturile lor, care încearcă să-i motiveze și pe alții să le cunoască și să lupte pentru
respectoare. Dar luptă atunci când sunt călcați pe bătătură?
Din păcate, în mare parte, da. Foarte puțini se implică atunci când nu sunt atinși ei. Dar dacă totuși au fost atinși, atunci ei se implică cu toată forța. Îmi amintesc acum, în cadrul unui eveniment organizat de noi, mama unui tânăr care avea de suferit, era închis în regiunea transnistreană, a întrebat publicul: cum credeți, care este cel mai periculos animal? Și lumea a început să enumere că este leopardul, că este tigru, că este leul, că nu știu ce. I-a spus nu, este mama. Deci atunci când copilul este în pericol, mama devine foarte periculoasă în apărarea acestui copil, indiferent de vârsta lui. Păi cred că nouă ne lipsesc aceste mame, în sensul evident
metaforic
al cuvântului, pentru că, după cum spuneam, din păcate, în marea lor majoritate, oamenii se implică atunci când sunt ei victime ale încălcării drepturilor omului. Pe de altă parte, întotdeauna încerc să le explic oamenilor și să-i motivez să înțeleagă, să reflecte cel puțin asupra acestor noțiuni, că pentru aceste drepturi foarte mulți oameni s-au jertfit, foarte mulți oameni au luptat, chiar au murit, fiind considerați periculoși pentru societate, fiind considerați anormali, da, pentru societate sau ca restul. Și atunci oamenii ăștia au luptat. Să ne amintim de fapt că femeile nu aveau dreptul de a vota. Foarte recent acest drept a fost obținut la nivel universal. Chiar în 20 au fost foarte multe țări care au acceptat ca femeile să aibă aceleași drepturi ca și bărbații, cel puțin la votare. Deci fiecare drept de fapt înseamnă jertfa unor oameni care au luptat, care au încercat, care au convins opinia publică și lumea, inclusiv prin suferințele lor.
Dar asta e undeva departe, undeva în manualul de istorie. Nadejda, pe dumneavoastră vreau să vă întreb, care e filozofia de care vă conduceți dumneavoastră atunci când promovați drepturile omului? Eu știu răspunsul la întrebarea asta, pentru că noi facem în fiecare luni rubrica de popularizare și de instruire, dacă vreți, de culturalizare a oamenilor, care se numește Dreptul tău. Și acolo Cornelia Cozonac, patroana acestei rubrici, povestește. Și eu aș putea să țin prelegeri în fața liceenilor. Dar dumneavoastră, cum răspundeți la întrebarea asta? De ce trebuie să promovăm și dumneavoastră faceți asta cu succes?
Eu cred în aceea că doar într-o societate în care sunt respectate drepturile omului și eu voi fi respectat. Deci o fac din aceea că poate într-o oarecare măsură sunt și egoistă. Eu vreau să trăiesc într-o societate în care să nu-mi fie frică, într-o societate în care să știu că dacă mâine ceva se întâmplă, ai dreptul la anumite protecții. Și asta este, de fapt, ceea ce eu încerc permanent atunci când vorbesc cu oamenii din jur, cu oamenii nu care lucrează în domeniul ăsta, dar oamenii care zic, uite, justiție independentă, ce e asta? Asta este un drept, asta e dreptul nostru, pentru că cine ne protejează pe noi când ne sunt încălcate drepturile? În ultima instanță sunt judecătorii. Și dacă avem judecători care sunt fricoși sau judecători care sunt corupți sau judecători care nu ar vrea să iau decizii ca să supere pe altcineva, omul care merge în instanță cu cauză care ar putea supăra pe cineva, va suferi.
Și atunci, iarăși, rolul meu este să vă contrazic. Uh-huh. Omul care aude chestia asta spune, Nadejda, eu vreau să-mi rezolv problema mea personală. Dacă am apendicită, apendicita mea să-mi operez, eu nu o să aștept sistemul în întregime să se schimbe, să fie steril, să aibă scule, doctorii. Pe mine acum mă doare apendicita mea.
Apendicita mea niciodată nu o să fie tratată, pentru că mai după apendicită mai apar și alte chele, alte boli, alte dureri și de fiecare dată când încerci să-ți rezolvi problema proprie, încălcând anumite reguli, oricum devii până la urmă tot victima. Și eu cred în lucrul ăsta și asta încerc ca oamenii să realizeze că drepturile omului nu este ceva așa care, despre care se vorbește, nu știu, Statele Unite sau uite, am semnat niște convenții doar ca să bifăm. Nu, drepturile omului sunt ce, cu ce mă confrunt zilnic. Un drept al meu este dacă nu primesc, nu știu, de la poștă ceva, să zic. Asta e care poate mai des se întâlnesc cu oamenii. Să mergi să te trateze, nu să strige la tine, nu să zic că nu avem bani, să te trateze și să-ți răspundă la... să-ți dea acel ziar sau acea pensie, ce să duce omul la poștă. Exact așa la funcționari publici.
Și mai ales nu cu fața pe dos. Nu, ca omul ăsta, funcționar ăsta, să facă în mod politicos, pentru că este plătit pentru asta.
Este plătit pentru asta, este munca lui. Și dacă noi toți ne vom trata... Deci eu cred că la noi a intrat, în societatea noastră, a intrat un... nu știu cum să o numesc mai bine așa, o boală, dacă am putea să zicem. Ne divizăm foarte mult pe grupuri. Dacă eu sunt cu ăștia acum de la putere, uităm că lucrurile se mai schimbă. Mâine ești, azi nu este. Deci eu nu trebuie să depind de cum sunt tratată într-un spital, cum sunt tratată într-o instanță de judecată sau cum sunt tratată într-un birou, nu trebuie să depind de cine
este.
Să
trecem la următoarea întrebare.
Dar dacă îmi permiteți aici o scurtă intervenție, când vorbeați despre aceste aspecte, mi-am amintit de un caz și aș dori chiar să discutăm de mai multe cazuri aici. Cazul Brăguță, pe care toată lumea deja îl cunoaște. Pe mine m-a șocat atitudinea și comportamentul părinților și rudelor lui după ce acest tânăr a decedat. La o conferință de presă chiar am auzit din spusele surorii sau a tatălui, nu-mi amintesc, că ei vor merge până la capăt pentru a elucida faptele și situația acestui caz, dar scopul lor nu este pentru a obține ceva, dar pentru a preveni moartea altora. Deci, totuși avem în societate, nu toți vor să-și rezolve doar întrebarea lui și mâine să închidă, trântească ușa, că nu mai interesează centrul de resurse sau Promolex. Dar sunt oameni care merg mult mai departe tocmai pentru a schimba ceva în societate. Deci ei în acest moment, practic, devin aliații noștri în eforturile noastre de a educa populația.
Acum să ne mutăm în partea cealaltă. În partea celor care decid și care spun de multe ori că asta e o chestiune scumpă. Să aperi drepturile omului, dreptul la sănătate, dreptul la informare, etc. De ce, în general, se încalcă drepturile și în clasificarea acestor factori de natură psihologică, materială, unde este cheltuiala bugetară?
Unele drepturi sunt cu adevărat să asiguri. Dacă vorbim, spre exemplu, dreptul la asistență socială,
să construiești rampe la salarii, la toate
să construiești rampe, da. Astea sunt scumpe, necesită bani. Dar pe ele banii ăștia îi poți face dacă asiguri celelalte drepturi. Și sunt o sumedenie de drepturi care, de fapt, nu costă nimic, dar dacă ar fi garantate, atunci toți oamenii ar primi după merite. Și doar oamenii care necesită un ajutor pentru ca să fie tratați egal, atunci pe un grup de oameni le oferă anumite facilități pentru că sunt dezavantajați datorită diferitor criterii.
Echilibru.
Da, și asigur un echilibru. De ce de obicei guvernele nu asigură drepturile? Pentru că este mult mai ușor să guvernezi atunci când cumva ții oamenii independență de anumite politici,
adică
de tine.
Tai bucata de cașcaval, spui să rămână. Da.
Pentru că atunci când oamenii sunt informați, atunci când drepturile sunt asigurate, nu prea poți să-ți faci mendrele și, nu știu, să ai chestii de genul dispariții din bugete sau să construiești un drum doar unde ți stau rudele sau să faci...
Aparta primarului.
Și iar revenim la prima întrebare dumneavoastră. Da. Deci, atâta timp cât oamenii nu luptă pentru aceste drepturi, fiecare autoritate, fiecare putere sau partid sau persoană care se află la guvernare va avea tendința să încalce drepturile, va avea tendința să prioritizeze anumite fapte sau situații pe care pe el îl avantajează. Respectiv, este nevoie de acest echilibru în societate pentru ca oamenii să fie activi din punctul de vedere civic, să participe, să se implice, să ceară, să critique autoritățile atunci când este necesar și mai puțin să-i laude.
Dacă le asiguri drepturile, dacă îi tratezi pe oameni corect, atunci oamenii sunt interesați. Da? Noi ce avem în Republica Moldova și vedem în mai mult exodul masiv de populație. De ce pleacă oamenii? Sau deja s-au săturat să tot încerce, să tot se lupte ca așa, vor morile cuvântul, da? Și nu mai vor. Mai vin chiar uneori când vine cu inițiative bune. Deja e ultimul
timp. Dar mă întorc la întrebarea asupra care insist să-mi spuneți clasificarea. De ce se încalcă drepturile? Ați spus că nu sunt întotdeauna cele mai costisitoare, chiar dacă sunt costuri. De ce se mai
pentru
încalcă?
Pentru a acoperi anumite... Haideți să zicem dreptul la informație, accesul la informații de interes public. Nu costă nimic autoritatea să plaseze informații. Spre exemplu, a toate informațiile despre achiziții publice. Sau atunci când jurnalistul de investigație merge și cere ce îl costă pe funcționarul respectiv. 20 de minute, o jumătate de oră ca să-i ofere informația dacă încă nu este plasată pe pagina web. De ce nu se oferă? Nu pentru că costă sau nu are bani. Pentru că cea achiziție în cele mai dese cazuri au fost făcute cu încălcări.
Și am
atunci
înțeles.
Nu vrei să
și atingeți dumneavoastră în felul ăsta o strună sensibilă Rubliovca. Are și ea dreptul la anumite, eu știu, restricții?
Ca un răspuns la întrebarea dumneavoastră putem vorbi despre impunitate. Deci noi ar trebui să epuizăm, așa cum spun regulile Curții Europene, ar trebui să epuizăm toate căile juridice posibile la nivel național. Deci atunci când se încalcă un drept, trebuie să parcurgi întreaga cale, pe cale juridică, să te adresezi un avocat, să mergi în instanță, să obții toate răspunsurile, să obții deciziile, hotărârile necesare pentru a merge la Curtea Europeană în caz că nu se rezolvă aici.
Da, dar eu mă referam la altceva. Când eu, ca un luptător pentru dreptate și pentru drepturile omului, în elanul meu de a apăra pe ăștia necăjiți, da, mulți, încep a încălca drepturile unuia din elita asta, unuia care în mod absolut legitim și-a construit un gard înalt, dar eu vreau sar deasupra.
Cine apreciază asta? Oricum, pentru situația asta avem nevoie de o hotărâre. Deci dacă eu am încălcat dreptul dumneavoastră la viața privată în condițiile exemplului dat de dumneavoastră, atunci este de datoria dumneavoastră să vă adresați instanțelor, iar ele, în mod echidistant, să rezolve problema dată. Și dacă eu am încălcat, atunci să fiu sancționat conform legii.
Dacă dau drumul la câini să îmi rezolv problema?
Deja este o încălcare din partea dumneavoastră.
Este disproporționată acțiune. Deci nu poți apăra drepturile omului încălcând altuia, da? Deci, oricum trebuie să respecti legea. Și este una, poți să scrii, uite, eu ca cetățean, eu ca jurnalist de investigație, cred că gardul ăsta nu este corect, ceva să faci acolo, bine, încerci să ai acces, dar nu te duci în calci legea și sari doar pentru că scopul nu scuză mijloacele. Da? Și eu cred foarte mult în asta.
Eu de ce am adresat întrebarea asta? Pentru că eu, de exemplu, într-o emisiune, când am spus despre moda asta de acareturi și de garduri înalte, am spus-o cu indignare proletară, că eu n-am nici casă, nici gard. O colegă de mea a spus, dar e treaba mea, eu să-mi fac pe proprietatea mea gard. Și eu zic, băi, dar nu-i etic după mine? Uitați-vă la baltici, uitați-vă la americani, uitați-vă la nemți. Gardul e mic sau nu există, pentru că n-au ce ascunde. Ori iată moda asta, da, e adevărat justificată, proprietate, dar devine o normă pe care o copiază fiecare cum poate.
Dar știți de ce am ajuns aici?
Aici noi am intrat un pic în alt domeniu.
Da?
E diferit un pic. Nu e rău că am intrat, dar asta și este o societate democrată. Dumneavoastră aveți dreptul la opinie și puteți să criticați și puteți să ziceți liber. Asta nu încălcați dreptul nimănui că ziceți că nu vă place gardul sau credeți că sunt prea mari. E alta dacă vă duceți și încercați să săriți acel gard. Deci
nu, dar eu am mers mai departe. Am spus, există municipalitatea în Praga, care, de exemplu, poate să impună standarde de gard, de distanță până la geam și așa mai departe,
deci,
nu?
Da,
sigur.
Dacă planul general al capitalei sau al orașului sau al zonei respective nu este unul foarte bine elaborat, nu este comunicat opiniei publice și nu sunt sancționați cei care încalcă acest document, păi avem acest haos pe care îl avem noi. Fiecare își face cotețul lui la balcon, fiecare își face cotețul lui la mansardă.
Eu vreau să mă întorc înapoi la drepturile în accepțiunea oarecum clasică. De multe ori lumea spune că dumneavoastră și noi ne-am ocupat cu apărarea unor drepturi exotice. Când ne interesează minoritățile sexuale, când ne interesează oamenii, 2-3 oameni care, vezi, Doamne, au un anumit handicap, cum le răspundeți ăstor cărcotași?
Foarte simplu. Pentru ce există oameni apărători a drepturilor omului, da? Să apere pe cei care au mai puțină protecție, fie juridică mai puțină, fie legile nu sunt suficiente, fie societatea nu-i recunoaște. Persoanele cu dizabilități, toată lumea este de acord. Da, da, e foarte... Dar cum apare un copilaș cu anumite dizabilități în școală, încep părinții repede, pentru că societatea nu este gata. Sau, cum vorbim de rampe, și se fac rampe de astea care om fără nu mai poți trece pe acolo, da? Respectiv, te implici în domenii care nu sunt suficiente. De ce aș lucra eu, spre exemplu, pentru a apăra drepturile salariaților din întreprinderile de stat? Hai așa ca idee. Sunt sindicate, deci sunt niște drepturi care cât de cât ai o asigurare suficientă și sunt instituții care se ocupă de obicei. Și nu, atunci când vezi că apare, spre exemplu, dacă vă amintiți acea informație cu salariatele din industria textilelor, care sărmanele femei lucrau uitați de toate instituțiile de stat, atunci te implici și lucrezi pentru că vezi că este un grup de oameni care este practic uitat, neglijat de instituțiile de stat. Și de aici apare. Persoanele care din comunitatea LGBTI, persoanele astea sunt marginalizate de societate, sunt marginalizate de instituții. N-am auzit niciun funcționar public de rang înalt în ultimii ani, măcar odată să iasă și să zică, oameni buni, după cât vorbește președintele și câți preoți au ieșit atacându-i, n-a ieșit un funcționar de rang înalt și să zică, oameni buni, noi suntem un stat de drept, noi recunoaștem drepturile oricărei persoane, indiferent de ce orientare sexuală are. Și evident că persoanele astea au nevoie de cât mai mulți oameni să iasă în apărare de asta. Domnul și
că
vin...
Cred că în societatea
drepturi
noastră...
exotice.
Cred că în societatea noastră mai avem nevoie de un drept, dreptul de a nu fi manipulat. Din păcate, politicienii noștri, pentru că nu au rezultate pentru oameni, așa cum au promis în campaniile lor electorale, încearcă și reușesc foarte bine, din păcate iarăși, să distragă atenția oamenilor de la problemele reale, arătându-le niște probleme nereale. Și dacă vorbim de problema pe care dumneavoastră ați menționat-o, vă dau un exemplu. În mare lor majoritate, ei preferă să meargă în Occident, acolo unde toate drepturile, inclusiv ale acestui grup de persoane, sunt respectate. Copiii lor învață și pleacă pentru totdeauna în mare parte și ale oficialilor ruși, care la fel sunt foarte, foarte agresivi împotriva acestor categorii de persoane, și ale oficialilor noștri. Deci, toată aceasta, oamenii trebuie să înțeleagă că este o manipulare pentru a distrage atenția, pentru a diviza societatea, pentru că numai divizată poate fi controlată și manipulată mai ușor, iar ei vor continua să-și facă interesele lor personale, profitând de această neînțelegere și de această vrajbă în societate.
Hai să vă întreb. Cele mai recente statistici le-am auzit la televizor. Pe parcursul anului curent au decedat în accidente rutiere 100 de persoane, în jur de... Această statistică...
Nu interesează pe nimeni.
Cui trebuie să-i o prezentăm ca notă de plată? Dreptul acestor oameni să fi trăit în continuare, cine l-a încălcat?
Să ne mintim de regretatul Grigore Vieru, care putea încă crea mulți, mulți ani.
Da. Și iată genul ăsta de drepturi.
Tocmai din cauza că nu era semnalizat și aranjat drumul, da, în așa mod, da, încât să evite astfel de situații. Dreptul lor la viață, într-adevăr, cum menționează dumneavoastră, trebuie respectat de către autorități. Noi plătim impozite foarte mari. Toți. Plătim taxe. Noi vrem ca acești bani să fie gestionați corect. Noi trebuie să cerem transparență. Numai prin transparență putem înțelege dacă lucrurile și cheltuielile se fac conform destinațiilor, corect, conform prețurilor.
Dar statul să spună, domnule, s-a urcat beat la volan, nu a păstrat regimul de viteză. Iată Dodon cum s-a mișcat acolo. De ce statul acum ar trebui să-și bată capul de acești 100 de oameni care au murit pe barba lor?
Este obligația statului. Statului îi revin toate obligațiile de a asigura condiții normale. Deci, în primul rând, trebuie semnalizate și reparate drumurile în așa fel încât să evităm accidentele. 2. Să aplice sancțiuni foarte dure celor care încalcă regulile stabilite de stat, nu pentru stat, dar pentru oameni. Tata are o vorbă, spune în felul următor. Fiecare articol din codul rutier înseamnă vieți omenești. Deci fiecare articol a fost adăugat acolo după mai multe accidente și după moartea unor oameni. Așa și aici, dacă a fost prins beat la volan, retras permisul pe viață. Și atunci vă asigur că problema se rezolvă.
Statul cumva deleagă dumneavoastră dreptul ăsta sau ombudsmanului, dar statul din oficiu cum demonstrează că într-adevăr îi pasă de drepturile omului?
Statul demonstrează acest lucru în fiecare zi prin politicile pe care le adoptă și le implementează. Și
sau a scris odată Constituția și spune...
Nu a scris odată Constituția. Cazurile cu accidentele rutiere, pentru asta avem poliție, pentru asta avem proceduri penale, contravenționale și atunci când funcționează totul, pentru că e... Deci, așa e societatea, întotdeauna se vor întâmpla nenorociri. Dar atunci când știi că sunt reguli și persoanele sunt sancționate care cu adevărat au fost vinovate, atunci prin asta și-ți obții, pentru că astea sunt remediile, asta poate să facă statul.
Deci ca să-mi dau seama dacă am înțeles corect, teza dumneavoastră este că statul de fapt susține testul la apărarea drepturilor omului în fiecare zi și oriunde, la un spital...
Absolut.
Într-un drum nemarcat spre Ungheni, de exemplu, și orice întâmplare, în primul rând, se atribuie statului.
Corect.
Da.
Corect?
Da. Și prin atitudinea zilnică pe care o au funcționarii publici în raport cu oamenii și toți oamenii, că sunt funcționari, că sunt angajați, nu contează, începând de la polițist și terminând cu președintele țării.
Acesta este un contract între cetățean și stat. Eu plătesc taxe și vreau să beneficiez de absolut toate garanțiile și drepturile care sunt prevăzute pentru mine.
Numai că statul spune așa, drepturile lui Brăguță, care ab initio a fost luat ca un infractor și săltat pe sus, sunt mai puțin importante. Sau unul care a furat miliardul, el și-a câștigat, între ghilimele, pedeapsa și vezi, Doamne, nu mai trebuie să avem un proces deschis, să zică boda prostii că noi nu l-am omorât până acum, nu l-am linșat, nu l-am scos să linșeze publicul în piața mare a adunării naționale. Iată, genul ăsta de atitudine care uneori se cultivă, așa cum ați spus dumneavoastră, se manipulează societatea, se îndreaptă exact acolo unde trebuie, da, și mai ales pe unul din start îl îmbracă în toga asta de infractor incurabil sau pe unul care e la fel de implicat, îl protejează și spune, da, o furadă ne-o da și nouă.
Pentru mine testul principal în orice societate este măsura în care oamenii sunt tratați egali. Pentru că noi toți ne-am născut egali, indiferent de cine
chiar
suntem, de unde suntem și chiar și un criminal. Și chiar și acel criminal are dreptul la tratamentul uman. Deci faptul că e criminal nu îl torturezi sau faptul că e criminal, crezi tu că e criminal, nu poți să-l numești criminal până nu ai un proces cu toate garanțiile. Pentru că de asta și suntem într-un stat care vrem
sau
să se numească stat
cercetării nu-l bați cu pietul plin de apă.
Nu-l bați ca să se recunoască, exact.
Nu vă supărați, dar totuși este și responsabilitatea cetățeanului. Noi nu mai suntem în evul mediu când publicul se aduna și bătea din palme sau striga de bucurie atunci când erau arse pe rug persoanele declarate vrăjitoare sau erau decapitați cei care erau împotriva regelui. Deci nu mai suntem în evul mediu, cred că ne revine și nouă responsabilitatea de a gândi, de a înțelege, de a explica lucrurile în jurul nostru așa cum le înțelegem noi și este dreptul nostru de a ne exprima și de a ne răspândi ideile noastre. Cred că cetățenilor le lipsește a reflecta asupra poziției altor persoane. Dacă nu ești de acord cu mine, gata, ești dușmanul meu. Este o poziție foarte greșită pe care dacă noi vom continua în societate să o tolerăm, atunci vom ajunge la o societate foarte, foarte dificilă unde oamenii chiar nu-și vor mai dori să trăiască. Și deja vedem acest fenomen se întâmplă în Republica Moldova.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nadejda Hriptievski și Ion Manole. Ne reauzim peste o săptămână. Între timp ne puteți asculta în fiecare dimineață și seară pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.